Скъпи брати и сестри, да ни е честита днешната Света неделя, 10-та неделя след празника Петдесетница. Една неделя, която бих казал, че е пряко свързана с празника Преображение Господне, който празнувахме миналата неделя, а днес отдадохме този празник. Тоест, днешната възкресна служба беше интегрирана и частично със службата на Свето Преображение Господне. Защо казвам, че днешната неделя е свързана с празника? Защото светите отци, когато са формирали евангелски откъсите от евангелски четива, които трябва да се четат за неделните празнични, както и за всекидневните ни, разбира се, са установили в днешната неделя да се прочете втората част от 17 глава от Евангелието по Матея. Казвам втората част, защото първата част от първи стих е сказанието за преображение Господне. Затова и днешната неделя дотолкова е обвързана, че няма как в днешната проповед да не се върнем малко назад и да не засегнем дори частично празника Преображение Господне. Между другото, миналата година, 22-та година, съм служил на Преображение Господне и на 100% съм изяснил празника. Тоест, какво празнуваме на Преображение Господне в крайна сметка? Какво се е случило на празника Преображение Господне? А днешната неделя просто така се е случило, че съм започнал да служа, така ми се е падало, че съм служил на тази неделя 14, 15, 16 година, 19, 20, 21 и 22 година. Съм служил само аз на тази неделя тук в храм Света Троица. И честно да ви кажа, снощи прослушах проповедта от 22-та година. Тя е точно 1 час и 3 минути. И снощи, знаете ли какво си помислих? Заставайки днес пред вас, какво ново бих могъл да ви кажа? След като миналата година в продължение на един астрономически час аз съм изяснявал както празника Преображение Господне, така и днешната Света неделя. Десета неделя след Петдесетница засяга едно събитие, което се случва в подножието на тази планина, на която Христос се е преобразил. Чудото с изцеряването на бесноватия син на този човек, който отишъл и помолил Спасителя Христа за помощ да изцери неговия син. И въпреки, че днешното евангелско четиво е по Евангелието по Матея, брати и сестри, 17 глава, аз ще обърна 9 глава от Евангелието по Марко. Цялото това събитие се предава от тримата синоптични евангелисти. Матей, 17 глава, Марко 9 глава и Лука също 9 глава. Но аз считам, брати и сестри, че свети евангелист Марко е бил малко по-прецизен в предаването на това за мен грандиозно събитие, не само защото е изцелено едно момче, а защото Христос преподаде един изключително добър урок на своите ученици. Но за да можем да стигнем до там, да си припомним, брати и сестри, къде проповядваше Христос и какво се случи преди тази проповед в евангелския ред или в хронологичните събития на проповедта Христова. Христос беше там някъде на източния край, на Галилейското езеро, и изцери двама гадарински бесновати. Отново там, от изток, той нахрани 5000 човека с 5 хляба и с 2 риби. Казвам от източната страна, там където като ръкав завършва четвъртата област Филипи и на границата на област Филипи с Галилея, тетрарх Филип основа едно селище, което основа в чест на своята дъщеря Юлия Августа, Вицаида Юлия. Точно там, до селището Вицаида Юлия, Христос нахрани 5000 човека с 5 хляба и 2 риби. Стане и това грандиозно пътуване на неговите апостоли в Галилейското езеро, там, където в центъра се изви голяма буря, а техният учител беше останал да се помоли. И те видяха в тази буря, от която се опасяваха, че ще потънат, как техният учител ходи по морските вълни. И само свети евангелист Матей ни преподава сказанието, че свети апостол Петър поискал да отиде при Христа, казвайки: Господи, мога ли да дойда при теб? Той му казал: можеш. Петър прекрачил прага, борда на корабчето, стъпил на вълните и при втората крачка толкова се оплашил, че започнал да потъва. Христос го прихванал и бащински му казал: маловерецо, защо се усъмни? Веднага корабчето пристигна в Капернаум. Христос премина през Генесаретската земя, навлезе в област Филипи и там някъде пред главният град Кесария Филипова той попита своите ученици: за кого ме мислят мене, сина човешки? А те му казаха: това, което мисли народа за него. Едните мислят за Йоанна Кръстителя, вторите мислят за Илия, трети за Иеремия, а четвъртите мислят за някой друг от пророците. Тогава Спасителя ги попита: а вие, моите апостоли, за кого ме мислите? Тогава излезе напред свети апостол Петър и от името на целия апостолски сън каза: ти си Христос, синът на живия Бог. А Христос бащински му каза: блажен си ти, Петре, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата, той ти откри тази истина. Ти си Петър, той е камък. На този камък ще съгради църквата си и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано на небето. Няма пространно да се спирам, но искам хронологично да минем през тези събития, за да може правилно да разберете тази случка, брати и сестри. Веднага след това грандиозно събитие и след проповедта в Кесария Филипова, Спасителя Христос изведе трима от своите ученици на висока планина. Така ни говори Евангелието, на висока планина. И там се преобрази пред тях. Какво фактически, първо нека да изясним проблематиката с планината. Всички сме свикнали, когато говорим за преображение Господне, да визираме планината Тавор като мястото на Христовото преображение. Но това, брати и сестри, не е така. истината планина на преображението Христово е планината Ермон. Поради простата причина, че проповядвайки в Кесария Филипова, Христос няма как да отиде там, долу до град Назарет, защото планината Тавор се намира между Назарет и между Кана Галилейска. Да се преобрази на Тавор, която между другото е 600 метра висока. И след това отново да се върне в Кесария Филипова, за да продължи своята проповед. Там, между другото, той отива и в Финикия, в финикийските големи градове Тир и Сидон, и там проповядва. И това е нужно да се изясни, защото планината Ермон се намира само на 20 км над Кесария Филипова. Аз тук даже съм, но няма как да видите, много е малка картата, да видите. Галилейското езеро, Мъртво море, Генисаретската земя, Кесария Филипова отгоре. И ето отгоре е планината Ермон. Планината Ермон е висока 2934 метра. Тоест, именно за това евангелиста поменава, че той се изкачил с учениците си на висока планина. Какво направи и с какво е, между другото, известно тази планина? Планината Ермон се намира по средата на Голанските възвишени. Вие сте съвременни хора и много често по медиите слушате за Голанските възвишени, защото те са продукт на едно постоянно стълкновение между Израел, между Сирия и Йордания. Но за нас е важното да разберем, че именно от планината Ермон, на 200 метра над морското равнище, като кота нула за морско равнище Средиземно море, е извора на реката Йордан. Реката, в която Христос беше кръстен от Йоанна Кръстителя. Там, където излизайки от водите на реката Йордан, стана великото чудо на Богоявяването. Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Христос се преобрази. Чудо ли стана на върха на планината Ермон, брати и сестри? Аз не считам, че там е станало някакво чудо. И не считам, че Христос се изкачи на планината, за да извърши някакво чудо. Христос се изкачи с най-верните от своите апостоли, тези, които получаваха другите и които, т.е. останалите апостоли, винаги се допитваха до тях, до тяхната мъдрост и до тяхната старост. Христос се изкачи, за да покаже своята същност, да покаже своето естество, божествено естество, брати и сестри. Затова и апостолите видяха неземна светлина, която буквално щеше да ги ослепи. Но и видяха, че до този издигналият се Христос, светещият Христос, застанаха две от култовите личности, отминали от този свят. Пророк Моисей, към когото юдеите имат безгранична проповед, безгранична почет, както и свети пророк Илия, който жив беше взет на небето. Ето те двамата застанаха от двете страни на Христос, а той разговаряше с тях. Какво си казаха там на върха? Господ Исус Христос свети пророк Моисей и свети пророк Илия. За какво си говориха, брати и сестри? Светото Евангелие не сведоточи, то не ни преподава информация, поради простата причина, че дори и тримата апостоли, които присъстваха, не се умяха да чуят, поради простата причина, че те просто припаднаха от неземната светлина. Затова и тълкователя по Богооткровение, когато тълкува Словото Божие, поминава, че тримата си говорили за предстоящите страдания на Христа. Тримата си говорили за Неговото възкресение и за Неговото отшествие от този земен свят. Тримата си говорили и за Неговото второ пришествие сред хората тук на земята. Второто му идване, в което Христос ще произведе и своят съд на човешкия род. Веднага след като тръгват и слизат от планината, там долу, в подножието на планината Ермон, Христос вижда събрало се голямо множество народ, а посред тях своите 9 останали апостоли долу. И когато той наближава, към него се запътил един човек и му казал: ето доведох своя син, който е обладан от нечист дух. Дух ням. И дето да го прихване, тръжка го, и той се запеня и скърца с зъби. И се сепенява. Говорих на учениците ти да го излекуват, ала те не можаха. Защо не можаха светите апостоли да изгонят беса от това момче? Като знаем, брати и сестри, че в началото на Христовата проповед, когато Христос призова своите апостоли и своите 70 ученици, той ги раздели по двойки и спрати ги на проповед да проповядват Евангелието. И когато те се върнаха отново, с радост му казаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Защо имаха властта и силата да изгонват бесове при проповедта си, а тук нямаха тази сила, вяра и упование да изцерят това момче? Спасителят не се обръща към своите ученици, обръща се към твоя баща, който идва да го моли за сина си. И казва думичките: о, родене верен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Доведете го при мене. Тук ще се върнем само за момент към 17 глава от Евангелието по Матея и 9 глава от Евангелието по Лука. Защото двамата евангелисти, Матей и Лука, допълват, като че евангелист Марко, като предават думите на Христос така: о, роден е верен и развратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете ми го тука. Бащата довел своя син, а духът в същият момент го стресал. Той паднал на земята и се валял запенен. Тогава Спасителя Христос, затова се връщам по Евангелието на Марко, брати и сестри, Защото някои от тези неща, за които говорим в момента, евангелист Матей не ги предава. Тогава Спасителят Христос се обръща към бащата и когато той изказва горните думи: «О, роде неверен и развратен!» Тези думи пряко са насочени към бащата, за да изявят неговото неверие, немаловерие, абсолютно и пълно неверие. И го пита: колко време от как му става това? Той отговорил: от детинство. Т.е. страданието на това дете било от детинство. И много пъти този обадал го дух го хвърля в огън и във вода, за да го погуби. И бащата казва: ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Ето тук следващия 23 стих не присъства в Евангелията по Матей и по Лука. Спасителя Христос казва на този баща: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Ако можеш само да повярваш. И ето, брати и сестри, отново се връщаме върху вярата. Отново се връщаме, брати и сестри, за да разберем, че вярата почива на нещо. Че вярата не е просто спусната, ей така, паднала от небето. А вярата е продукт, който всеки един от нас трябва да изработи в своето духовно пространство и да осъзнаем, че вярата е нашата единствена връзка тук през нашата земна битност с небесния богосвят. Единствената ни връзка с светиите. Единствената ни връзка с нашият небесен баща Творец и Създател Бога. Ако си спомняте, в миналата си проповед, в неделята, в която служих, отворих и сега пак ще отворя на посланието на светия апостол Павел до евреите. Първото написано послание. Отварям го, за да ви припомня отново дефиницията, която свети апостол Павел вписва за вяра. Тоест, какво е вяра? И там той казва: ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. А вяра е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Ето това е вярата, брати и сестри. Нашата вяра, нашето упование и нашата надежда за това, което Бог е промислил за нашия живот, за това, което Бог е промислил за света и особено за това, което Бог е промислил за второто идване на Неговият възлюблен Син Господ Иисус Христос. Но и тук трябва да се запитаме: да, Христос пристъпи към това горко, страдащо момче и го изсери. Той се обърна към духа вътре в него и пряко му заповяда: аз ти заповядвам, излез се от него и не влизай вече в него. И духът като изкрещя и го стресе силно, излезе, а момчето стана като мъртво. Та мнозина казваха, че то е умряло. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. Събитие, което се е случило преди 2000 години. Какво е това събитие? Някакво минало ли, брати и сестри? До което минало ние се докосваме само чрез евангелския текст? Не, брати и сестри. Това събитие и това страдание, за което прочетохме, дай Боже и да сме го усетили, да имаме светоусещане за тези влияния на човешкото естество. Защото особено след като прочетем този евангелски текст, няма как да не размислим и за бесовщината в нашия съвременен свят. А бесовщина има. Би казал, че бесовщината, която бушува в нашите земи, в нашия живот, в нашето съвремие, е много по-голяма и драстична от времето, в което живее и проповядва Христос. С тази разлика, че ние, грубо казано образованите хора, лежерно казваме, този човек е за психиатър, този човек е за психолог или пък може би и за психотерапевт. А какви са тези професии? Психотерапевт, психолог, психиатър. Какви са тези професии, брати и сестри? На какво почиват тези професии? На една старогръцка думичка психи, която означава душа. Е, питам, могат ли тези тесни специалисти по някакъв начин да се докосват и да лекуват човешката душа? Би казал, че това е практически невъзможно. Няма как психиатъра, психолога, психотерапевта да се преборят с нашата бесовщина. Защото за да сме бесновати и обадани от бесовщина, брати и сестри, това означава, че ние толкова сме се отдалечили в живота си от нашия Творец и Създател Бога, до толкова сме се отдалечили от нашата вяра и от нашата надежда, че в своята пълна материализация сме дали основание и допуск. Забележете, ние сме допуснали, не някой друг, бесовете, които са чеда и са работници на дявола, да навлязат в нашия живот, да влияят върху нашия живот. И не само това, много често и пряко да ни обладават, правейки така, че да изгубим своята самоличност. И Бога ми, аз вярвам, че всеки един от нас, когато излезе, например, в центъра на града, повглеждайте се малко в лицата на хората. И всички тези неща, за които ви говоря, в един момент ще започнете да ги преоткривате. И това не е дар. Да видиш с очите си и да направиш преценка. Големият дар обаче, брати и сестри, е този, да се умееш да се вгледаш в себе си и да преоткриеш влиянието на бесовете върху себе си. Ако не можеш да направиш тая малка констатация, ти не би могъл да се пребориш с дяволското влияние върху себе си. Не би могъл, брати и сестри, да изпъдиш злото от себе си. и да поставиш своя живот на една нова основа. Основата, на която Христос създаде все мира и в частност човека. Да поставиш живота си на основата на Божествената любов. Къде е крепителката на вярата? Къде е живителната сила за човешката душа? Защото както душата е създадена от Бога, така чрез любовта тя се храни, за да има това вътрешно, грандиозно светоусещане за своя роден дом, небето, Царството Божие. Поменах преди малко, че апостолите не могли да изцерят това момче. И попитахме каква е причината. Маловерието ли само? А причината, брати и сестри, е и малко по-различна. Не, че маловерието и неверието не съществува. Че те до толкова започнали лежерно да приемат Божествената благодат, т.е. да я приемат не като дар, който Бог спуска и който в същия момент може да отнеме от теб, а да приемат Божествената благодат като свое лично притежание, а не нещо, което трябва да се поддържа от човека с пост и с молитва. Тази поука не е само за вас. Тя е за абсолютно всички, включително за презвитерите, включително за епископите, дяконите. Тази поука трябва да покаже на всички брати и сестри, че без молитва, продукт на вярата, богослужението, колкото и да е красиво, то ще се трансформира в един момент от трансцендентна, надселенска връзка с Бога. И в неверието, и в липсата на вяра и надежда, богослужението автоматически ще стане само един празен ритуал и нищо повече от това. Молитвата, вярата, надеждата е пряка изява на човешката същност като доверие към своя Творец и Създател Бога. Знаете ли, в 21-а година в проповедта дори съм се спрял върху предопределението, учението на светия апостол Павел за предопределението в посланието до Римляни 8 глава. И съответно падението на Божения Августин, учейки неправилно за предопределението. И съответно учението на преподобни Йоан Касиян за синергията на благодата, насочена към свободната воля на човека. Няма да се спирам върху тези неща. Проповядвал съм, дано да сте запомнили. И пак да повторим, затова е толкова важно някои неща да ги запомним, да пазим някакво светоусещане, някаква духовна чувствителност към знанието, брати и сестри. Аз ги знам. Преподал съм ви ги. И то нееднократно. Дай Боже да сте се умяли да ги разберете. Веднага след голямото чудо на изцерението, Христос се осамоти със своите апостоли в една къща. И там неговите ученици озадачени го запитали, защо не можахме ние да го изцерим? И тук Обратно ще отидем в Евангелието по Матея 17 глава, където Спасителя Христос им каза: поради вашето маловерие, ако имате вяра колкото малко синапово зърно, ще кажете на тази планина да се премести от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да бъде невъзможно за вас, за вашата вяра. И Христос им дава пряк отговор. Но този род и с тези думи упоменава, че това момче не е било обладано само от един едничък бяс, а от множество бесове, т.е. род бесове. Затова и той им казва: този род с нищо не излиза, освен с пост и с молитва. Затова е толкова важен постът, брати и сестри, в нашия християнски живот. Разбирам, че на много поста, на много от вас поста е просто някаква тегота. Църквата сега защо ни лишава от определени храни? А църквата налага периодически пост. Ето сега на 15-ти ще приключи Освенския пост. Ще мине август месец, септември, октомври и от 15 ноември ще влезем в Рождественския пост. Ще мине Рождественския пост и февруари месец ще влезем в Великия пост. Тоест виждаме, че църквата в своята мъдрост периодически установила ние да пребъдваме в пост. Защото поста е единственият духовен инструмент, чрез който ние можем, брати и сестри, да се преборим с тъмните сили, които ни заобикалят. И поста е единственият инструмент, чрез който можем да въведем нашата душа в благодатния духовен мир, мира на Бога. Затова и поста трябва да привежда човешката същност към смирение. Бога ми, ако постите и в мисълта ви веднага се обръщат салами, кюфтета и какво ли не, по-добре престанете да постите. Вашият пост не е пълноценен. Той не ви води към мир, духовен мир. Пост, в който постите, а вътрешно в себе си се бунтувате срещу всичко във вашия живот, включително и в това, което Светата Църква установява. Този пост не е полезен за вас. Постът трябва да ни приведе в вътрешно духовно смирение и във вътрешен духовен мир. Ето за това и светите апостоли не можаха да изцелят това момче. Защото ако в началото на проповедта имаха това вътрешно горене на вярата, то сега изглежда, че вярата беше поистинала в тях. Започнаха да я приемат твърде лежерно. И затова, отдалечавайки се от своя Творец, от своята молитва, от своята истина вяра, животта на вярата, те не можаха да извършат не чудото, а нормалният акт на милосърдие да помогнеш на своя страдаш ближен човек. Бих завършил днешната проповед, като мислено ще се върна 400-та година след Христа, тогава, когато живее една грандиозна личност, Блажени Аврелий Августин, епископ Хипонски. И се връщам към него, Не защото той е бил толкова плодовит църковен писател. Аз съм ви поменавал за негото творчество. За Божия град 22 книги. 6 книги са неговите изповеди. Да не говорим, че това е единственият отец, който е умел да говори със самия себе си. Това е благодата, брати и сестри, да се умееш да говориш със своята душа. Но това е единственият свети отец, който е съумял само с 4 думи да опише ценността на християнската вяра. Само с 4 думи. На фона на които за християнството е изписано толкова много, че живота на всеки един от вас не би стигнал да прочете всичко написано от светите отци. А блажени Августин простичко казва: «Одизе дрорес, дилигере ерантес». Мрази заблудите, но обичай заблудените. Това е вярата ни. Светото ни православие трансформира мисълта, казвайки: мрази греха, но обичай човека грешник. И завършвам по този начин своята проповед. Знаете ли защо? Защото ние сме се приучили на един много пошъл прием в живота си, приемайки го за нормалност. Положили сме живота си на основата на греха и методически мразим грешника, нашият брат до себе си. Мразим го, брати и сестри. И не е необходимо да си философ в днешно съвремие, за да го разбереш. То е видно в погледа на човека. Видно е в действията на всеки един човек извън светия храм. И ви казвам тези неща, защото ние, православните християни, сме задължени да бъдем пример на всички тези хора, които днес не са в светия храм. Длъжни сме да бъдем пример, да показваме Бога, да показваме вярата и най-важното, да се умеем винаги да им показваме какво е любовта. Честит празник!